Salam fa innabienpulu. Fiderana no ireo fitahin'Andriamanitra rehetra. Ho an'ny mpiventihira, tonikira, salamo. Miobia ho an'Andriamanitra ry tany rehetra, mankalaza ny voninahitry ny anarany. Omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Lazao amin'Andriamanitra hoe, Endre, matahotra ny asanao, ny fahalehibeazan'ny herinao no hikoizan'ny fahavalinao anao. Ny tany rehetra iankohoka eo anatrehanao ka hankalazanao, eny hankalaza ny anaranao izy. Avy ka jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona. Efa nampody ny ranomasina ho tany maina izy, nandeha an-tongotra ny hitany ony ny olona, tao no nifaditsika tamin'Andriamanitra. Manjaka mandrakizay amin'ny heriny izy, ary ny masiny mandinika ny firenet samihafa, aoka tsy hanandratena ny maditra. Misaoran'Andriamanitsika ry firenena, ary asandrato ny feo fiderana azy, izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana, ka tsy mamela ny tongontsika hangozo-ozo. Fa efa nizaha toetranay ianao Andriamanitro, efa nanadio anay ianao, tahaka ny fandio volafotsy amin'ny memy. Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy enta-mavesatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay, fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatrerika ianao. Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra dorana aho, hefaiko aminao ny voadiko izay notonony ny molotro sy nalohaky ny vavako fony aho azo pahoriana. Hateriko aminao ho fanatitra dorana ny matavy mba amin'ny setriky ny ondry lahy. Hanatitra omby sy osilahy aho. Avia, miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa ho lazaiko izay nataony ho anifanahiko. Izy no nantsoy ny vavako, ary ny fanandratana azy no teo ambanin'ny lelako. Raha nankasitraka ota tao am-poko aho, dia tsy mba hiaino ny tompo. Kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra, efa niaino ny feon'ny fivavako izy. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako, nananaisitra ny famindrampony tamiko.